Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Kali ini akan ada cerita mengenai restoran Simpang Asia di Los Angeles, California, yang adalah restoran Indonesia, dan belum lama ini juga menyajikan menu vegan yang diminati oleh warga lokal. Nanti kita akan mendengar ceritanya dari Lenny Kumalasari, yaitu pemilik Simpang Asia di Los Angeles, California. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ibu Leni bisa menjelaskan mengenai usahanya saat ini di California?
Simpang Asia udah dari 20 tahun yang lalu, basically dari 20 tahun yang lalu usaha groceries, kemudian berkembang jadi Simpang Asia yang sekarang, which is on 2020, itu ada buka lagi Simpang Asia yang di Venice. Nah, lama kemudian kita juga buka another line karena ada demand-nya gitu yang saya vegan itu.
Nah, sekarang yang mengenai saya vegan ini mulainya tahun berapa dan waktu itu demand-nya seperti apa?
Saya vegan ini sebenarnya gabung sama Simpang Asia yang di Venice dan ya cuman kita kayak virtual kitchen aja yang saya vegan. Soalnya kan especially kalau di California, I mean di LA, especially di Venice ya, banyak orang yang dietnya itu ganti ke vegan gitu. Jadi dipikir-pikir lagi, sebenarnya makanan Indonesia itu enak loh gitu. Jadi kalau dibuat vegan pun masih tetap enak gitu. Jadi ada kayak, wah mereka kalau nggak nyoba, nggak makan Indonesian food yang vegan, mereka missing out nih gitu. Jadinya, bikin aja gitu yang vegan. Lagian juga, kita juga sudah pakai ingredient-ingredientnya gitu. Tinggal sausnya aja yang di-adjust dikit gitu.
Oke. Jadi ini plant-based juga ya semuanya istilahnya ya?
Iya.
Nah, ini berarti pelanggannya kebanyakan orang Amerika ya?
Betul. Yang saya vegan ini hampir, mungkin saya bilang 99% bukan orang Indonesia.
Apakah juga menggunakan seperti kayak daging imitasi yang terbuat dari plant-based
iya,
gitu?
Untuk sekarang kita enggak. Basically kita pakai bahan dasarnya pakai sayur yang seperti mushroom, cauliflower gitu. Jadi kita olah. Jadi untuk sekarang kita enggak pakai daging yang itu ya. Yang itu enggak. Jadi kita based on tofu, based on cauliflower and some of mushroom and some vegetable ingredient.
Oke, dan bagaimana tanggapan dari pelanggan?
Oh, mereka suka sih, mereka really happy because kalau di sini ya, especially ya, yang kayak gluten free restoran, vegan restoran gitu tuh kan jarang. Jadi once kita itu provide mereka sama menu-menu yang kayak begitu, mereka excited because nggak too many restoran yang have that, and lagian juga enak ya, biasanya sometimes yang dietnya begitu kan kebanyakan mereka makannya itu cuman kayak salad, terus ya kebanyakan salad sih ya, so I think saya vegan itu bringing more variety gitu on vegan and gluten free people yang makan itu.
Nah ini jadi memperkenalkan tempe Indonesia gak nih?
Oh iya dong. Iya, bahannya tadi lupa bilang ada salah satunya tempe juga.
Ini kalau membuat restoran vegan begini, yang plant-based gini, apakah itu ada persyaratan tertentu atau dapurnya harus pisah?
Enggak sih, enggak ada persyaratan tertentu. Kalau di sini biasanya kita disclosure aja, kalau pasti dapurnya kita enggak fully 100% vegan, jadi ada cross-contamination, kita disclose kalau there is possibility ada cross contamination gitu. Tapi kita try untuk enggak, tapi ya itu, I think we have to disclose it because sometimes we never know kalau ada employee yang kadang-kadang suka, you know, kayak pakai work yang sama atau apa gitu.
Apakah jadinya membuka pelanggan baru begitu ya, gimana nih selama ini?
Iya, kalau pelanggan barunya itu biasanya kita lihat dari POS-nya, sistemnya kita, karena kan kita bisa tahu kalau misalnya customer ini beli dari yang saya vegan atau mana, itu kan kita bisa tahu ya. Jadi lumayan, waktu setahun yang lalu sih kita start untuk bukanya itu masih nggak ada yang tahu gitu basically. Tapi sekarang orang lebih tahu gitu. Kalau Simpang Asia yang saya vegan ini jualan vegan food gitu. Jadinya mereka start to buy and jadi regular gitu.
Apakah ada promosi khusus yang dilakukan oleh Simpang Asia, Tante?
Nggak, iya kita nggak ada promotion sih. Sebenarnya idenya waktu itu karena kita mau cater yang niche yang itu. Karena kita ngelihat yang tadi saya bilang kalau yang jualan gluten free sama vegan itu nggak banyak gitu. Jadinya okay. Dan dari situ kita ngelihat kita provide itu. Jadi kalau dari promotionnya sih nggak ada sebenarnya.
Dengan banyaknya demand gitu ya untuk vegan, plant-based food gitu ya. Ada tips tersendiri nggak nih Tante kalau ada teman-teman yang misalnya kepikiran gitu, mungkin di Indonesia juga ya, untuk terjun ke bisnis makanan tapi yang vegan atau plant-based?
Kalau saya sih mungkin inputnya itu dari segi, karena kita usahanya restoran ya, makanan, jadi harus enak gitu, hidup sehat. Hidup vegan nggak harus makan yang nggak ada rasanya gitu. Jadi saya tetap intinya itu makanannya itu harus enak gitu. Tapi cara membuatnya itu kita pakai yang on the healthier way gitu. Misalnya jenis masakannya itu memang banyak pilihan yang nggak digoreng gitu. Di grill atau direbus atau di stir fry gitu. Tapi kuncinya lagi itu ya gitu. Rasa harus enak. Makanya itu bahan dan cara memasaknya itu yang harus kita perhatikan supaya still healthy tapi enak gitu.
Baik, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya Simpang Asia.
Terima kasih Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inggris mengembangkan helm pintar yang memudahkan para pemadam kebakaran melihat di tengah kabut asap. Tim VOA melaporkan. Helm pintar itu dikembangkan para ilmuwan di Universitas Edinburgh dan Universitas Harriet Watt. Berbeda dengan helm biasanya, helm pintar ini tidak hanya tahan api, tapi juga dilengkapi sensor-sensor khusus, kamera thermal, dan radar. Singkat kata, helm itu bisa memberi informasi akurat mengenai keadaan di sekitar pemakainya, termasuk lokasi rekan sejawat dan korban yang harus diselamatkan. Dr. Chris Liu, dosen Universitas Edinburgh yang memimpin proyek pengembangan helm itu mengatakan,
"We use a cutting edge and deep learning based methods to interpret this kind of a multimodal sensory data and automatically extract the victim."
Kami menggunakan metode pembelajaran mendalam yang canggih untuk menginterpretasikan data sensorik dan secara otomatis mendeteksi korban dan lokasi petugas pemadam kebakaran lainnya.
Proyek ini menerima bantuan dari National Robotarium, pusat baru pengembangan robot dan kecerdasan buatan terkemuka di dunia. Uji coba helm ini telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Skotlandia di fasilitas pelatihannya di Skotlandia. Glenn McEver, seorang petugas pemadam kebakaran, terkesan akan bagaimana helm tersebut dapat mempermudah tugasnya.
doesn't affect any performance. It's very lightweight in terms of the equipment on the helmet compared to what we currently use.
Helm ini mempermudah kerja kami. Sangat ringan. Selama ini kami terpaksa menggenggam kamera thermal untuk bisa melihat, dan ini membuat salah satu tangan kami tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain.
Prototipe helm ini masih perlu pengembangan lebih jauh. Dr. Lu dan kawan-kawan ingin melengkapi helm itu dengan kemampuan menghasilkan peta 3 dimensi, sehingga bisa menghadirkan kesadaran spasial yang lebih besar pada pemakainya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anak-anak balita dikenal rewel soal makanan. Ini mungkin sudah dimulai sejak mereka masih berada di dalam kandungan. Sejumlah ibu berbagi pengalaman mengenai ini. Ibu Roman dan Ibu Kaolan memperhatikan apa yang mereka makan sewaktu mereka hamil. Mereka kadang-kadang yakin bahwa janin dalam kandungan mereka menunjukkan reaksi. Ibu Kaolan yang tak disebut namanya mengatakan,
"So I would always try and eat like healthier, but macaroons, to be honest, were more sugar.
Saya selalu berupaya makan lebih sehat, tapi sejujurnya saya ngidam lebih banyak gula. Kalau saya ngidam sedikit coklat, saya harus memakannya. Rasanya saya tidak melihat ada reaksi waktu saya makan sayuran, lebih banyak buah, dan makanan yang manis-manis."
Sementara itu, Ibu Rahman mengatakan bayinya akan bergerak setelah ia menyantap makanan berbahan daging ayam.
Seketika itu juga, ya, jadi kita bisa merasakan ia lebih sering menendang waktu saya menyantap makanan itu.
Riset baru dari Durham University sekarang ini tampaknya mendukung teori bahwa bayi dapat mencicipi rasa di dalam kandungan. Para peneliti melakukan pemindaian ultrasonik 4 dimensi terhadap 100 perempuan hamil setelah mereka mengonsumsi kapsul wortel atau kale. Beberapa hasil pemindaian menunjukkan janin tampak sangat tidak senang sewaktu sang ibu makan kale. Tetapi setelah makan wortel, janin tampak mengembangkan senyum. Para ilmuwan menduga bayi-bayi mungkin terbiasa dengan aneka rasa yang berbeda sewaktu mereka masih di dalam kandungan. Profesor Najah Rizlan dari Durham University mengatakan,
"When they are actually encountering different types of vegetables, green vegetables especially."
Ketika mereka benar-benar menghadapi berbagai jenis sayuran, terutama sayuran hijau, dan jika mereka mungkin telah merasakannya sebelumnya, mereka akan terbiasa. Dan setelah itu tidak akan ada masalah bagi mereka untuk memakannya. Mereka bahkan mungkin menyukainya. Itulah harapan kami.
Hasil penelitian ini dapat membantu para ilmuwan memahami bagaimana indera pengecap dan penciuman manusia berkembang. Ada dua ibu lainnya yang mengatakan mereka memperhatikan makanan favorit anak mereka berubah seiring pertambahan usia. Salah seorang di antara mereka mengatakan,
"Mereka semua suka buah. Mereka pemakan buah yang baik. Semakin besar, putri sulung saya agak semakin rewel soal makanan. Ia tidak suka daging dan beberapa makanan seperti itu. Tapi saya kan selalu makan daging, jadi saya pikir itu bukan berasal dari saya."
Sementara itu, ibu yang lainnya menambahkan,
"Sewaktu mereka bayi, sewaktu saya menyapih mereka, saya beri mereka banyak jenis makanan yang saya makan ketika hamil, dan mereka makan dengan baik. Sekarang mereka sendiri yang memutuskan mereka tidak menyukainya lagi."
Para peneliti kini sedang mengerjakan penelitian lanjutan dengan bayi-bayi yang sama untuk mengetahui apakah rasa yang mereka cicipi di dalam rahim memengaruhi makanan yang mereka sukai ketika mereka tumbuh dewasa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktris pemenang 2 piala Oscar Hilary Swank belum lama ini mengumumkan bahwa ia tengah hamil dengan anak kembar. Pengumuman ini bagaikan kejelasan atas berbagai tindakan yang ia lakukan saat menggarap serial televisi terbarunya yang berjudul Alaska Daily.
Lewat sebuah wawancara termasuk dengan Associated Press di kota New York, aktris berusia 48 tahun ini mengatakan bahwa ia merahasiakan kehamilannya hingga 12 minggu karena alasan tersendiri.
It's so funny because the no one knew. You know, you don't tell for 12 weeks for a certain reason, but then like you're growing and you're using the bathroom a lot and you're eating a lot. I'm sure there's been conversations, and when I get back to set tomorrow, people will be like, "Oh, it all makes sense now."
Namun ia menambahkan setelah 12 minggu kehamilannya mulai terlihat dan ia sering pergi ke kamar mandi, juga makan lebih banyak. Ia yakin pasti ada yang membicarakan tentang hal ini. Dan ketika ia kembali ke lokasi syuting, orang-orang akan mengatakan semuanya masuk akal sekarang. Ada satu momen di mana celananya sudah tidak muat lagi hingga ia harus memotongnya dan mengenakan jaket untuk menutupi bagian perutnya. Namun ketika harus berakting, penampilannya tidak cocok dengan yang ada di adegan sebelumnya.
I mean, there was a moment just last week when my pants didn't fit anymore and I had to cut a piece that big down my pants, and then I put a jacket on over it, like I had to hide it, right? And the continuity was like, "That doesn't match that." And I'm like, "Oh, you know, it's okay. It'll work." And they're like, "No, it doesn't match." And I'm like, "Oh, I think it's okay. I think we can make it work." And she's like, "Well, you're an executive producer, so you can do what you want, but that doesn't work." And I was like, "Oh my gosh, I have to be able to tell people soon."
Ia pun berusaha memaksakan untuk terus berakting dengan pakaian seadanya yang ia kenakan, sampai ada yang menegurnya. Tetapi Hillary, yang juga berperan sebagai produser eksekutif dari serial televisinya yang baru ini, tetap berusaha untuk terus menjalankan proses syuting sambil berpikir bahwa ia harus segera mengumumkan tentang kehamilannya. Hilary Swank baru saja menyelesaikan proses penggarapan episode yang kelima dari serial tersebut yang mulai tayang tanggal 6 Oktober lalu di Amerika melalui saluran televisi ABC. Serial televisi Alaska Daily episode yang pertama disutradarai serta ikut diproduseri oleh aktor sekaligus penulis naskah Tom McCarty yang juga pernah memenangkan Piala Oscar untuk skenario atau naskah orisinil terbaik untuk film Spotlight pada tahun 2015.
We're doing good work, but we're just missing too much.
I'm one quarter, Stanley. I can fix your problems.
You break big stories, Eileen. You do that for us. We stay relevant. We stay alive.
Serial televisi ini berkisah tentang seorang jurnalis investigasi bernama Eileen yang diperankan oleh Hilary Swank. Eileen dipancing pergi ke Alaska oleh mantan koleganya untuk menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita pribumi.
I like discovering the truth. I like learning new things. I like when justice prevails. And good investigative journalism is... like, it makes you cheer, it makes you cry, it makes you laugh, it is mind-blowing.
Hillary mengatakan ia suka menemukan kebenaran dan mempelajari hal-hal yang baru. Ia juga suka ketika keadilan ditegakkan. Menurutnya, jurnalisme investigasi yang baik adalah yang membuat Anda bergembira, menangis, dan juga tertawa. Ini adalah hal yang menakjubkan. Cerita dalam serial televisi ini diangkat dari masalah yang nyata selama puluhan tahun, yaitu mengenai perempuan-perempuan penduduk asli Alaska yang hilang dan dibunuh. Hillary berharap bisa menyoroti kasus-kasus ini.
At this moment, it's happening, and nothing's being done about it. So as we continue down this road, hopefully shedding a bright light on this, of the importance of what matters, we can hopefully down the line start cheering and saying, "Look, something's being done now."
Hillary mengatakan masalah ini masih terjadi dan tidak ada tindakan apapun. Jadi mereka berusaha mengambil jalan lain dengan mengangkat kasus-kasus ini ke layar kaca dan berharap bisa berkata bahwa ada suatu tindakan yang dilakukan saat ini.
What's the story?
Cold case in Mead, a dead woman named Gloria Nanmak.
Another missing, murdered. Why?
Why?
Yeah, even if we figure out what happened, no one's gonna do anything about it. Not the cops, not the courts, not the politicians.
Then we report on that.
You mean that? You'll take it all the way?
I do. Her death is obviously part of a pattern.
Karakter yang diperankan oleh Hillary adalah seorang reporter kawakan yang tiba di kota Anchorage dengan percaya diri akan kemampuannya. Namun penduduk setempat nampaknya skeptis terhadap pendatang asing ini.
I think she's confident in her abilities. I think that she has done it for a long time. She doesn't suffer fools. She is confident in her shoes. And she calls out BS when she sees it. She just speaks her mind. And I think she speaks to the point where a lot of people are like, oh, I wish I could do that. And now a lot of people call her rude, yet if she were a man, no one would call her rude. It's just interesting. That's fascinating to me. And probably 5 years ago, there wouldn't be a female character like this on television. So it's nice to be stepping into those new waters and to have that opportunity to do that.
Kata Hillary, tokoh Eileen digambarkan telah bekerja sebagai jurnalis sejak lama. Menurutnya, Eileen bukan sosok yang bodoh dan selalu mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Banyak orang yang menyebutnya kasar. Namun, kalau dia adalah seorang laki-laki, menurut Hillary, tidak akan ada yang menyebutnya kasar. Mungkin 5 tahun yang lalu tidak ada karakter perempuan seperti ini di layar televisi. Hillary merasa senang bisa mendapat kesempatan untuk memerankan karakter yang tergolong baru ini.
There is a theory that outsiders come to Alaska for one of two reasons. To disappear or to reinvent themselves. So Miss Fitzgerald, which is it, door number one or door number two?
Three. I came for a job.
Maybe.
Do you think I made that up?
No. But Alaska has a funny way of revealing things to you. About you. So maybe the reason you're here has yet to be revealed.
You really are a pilot poet.
Syuting sebuah acara televisi membutuhkan waktu berjam-jam. Hal ini membuat Hillary yang tengah hamil menghormati orang-orang yang juga bekerja selama hamil. Kini ia bisa memahami apa yang dialami oleh para perempuan yang tengah hamil, seperti rasa mual, kelelahan, terutama pada 3 bulan pertama.
Obviously, I've never been pregnant before, and being able to like now have a deeper understanding of what women have gone through for so long, the nauseousness and the exhaustion, and especially in the first trimester. And we work 15-hour days on a movie set and a TV series, and TV series is like a marathon. So, and someday we're 6-day weeks and we have 30-minute lunches. And look, I'm not complaining because I love my job. But when you ask like what is it like to be pregnant during that, it's definitely a different set of circumstances.
Hillary menambahkan, mereka bekerja selama 15 jam dalam sehari dan memproduksi serial televisi rasanya seperti maraton. Terkadang mereka harus bekerja 6 hari dalam seminggu dan makan siang dalam waktu 30 menit. Ia tidak mengeluh karena ia mencintai pekerjaannya.
Look, I'm not complaining because I love my job, but when you ask like what is it like to be pregnant during that, it's definitely a different set of circumstances.
Tapi kalau ditanya bagaimana rasanya melakukan semua ini saat hamil, Hillary mengatakan ini jelas adalah situasi yang berbeda.
Did the notes have the apartment number?
They did. And I just looked it up on the city's property tax database. The apartment is owned by an LLC called the Clubhouse and is controlled by Jordan Teller.
Whoa.
Serial televisi Alaska Daily juga menampilkan aktris Grace Dove yang terkenal lewat film The Revenant, juga aktor Jeff Perry yang terkenal lewat serial Grey's Anatomy dan Inventing Anna. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye!